Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев биліктің сыншысы болған белгілі құқық қорғаушы Евгений Шовтистің жол апатына байланысты қылмыстық ісі оның саяси белсенділігіне қатысты емес деді. Саудабаев бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезіндегі басым бағыттары туралы айтқан соң мәлімдеді. Батыс елдері түрмеге жабылған Шовтистің ісінің саяси астары бар деп алаңдайды. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның басшысы Евгений Шовтис көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы мақаласы бар «Свобода слова» газетін басып шығарған «Время принт» баспаханасы сотқа тартылуы мүмкін. Бұл туралы сенбі күні қазақстандық ақпарат құралдары хабарлады. Олардың айтуынша, бейсенбі күні сот орындаушылары «Свобода слова» газетін шығарған баспахана жетекшілігін әкімшілік жауапкершілікке тартатындықтарын айтып кеткен, бірақ жұма күні «Время принт» баспаханасы тағы келген сот орындаушылары баспахана жетекшілері заңды бұзып отыр деп, оның бірінші жетекшісі айыппұл төлеуі тиіс немесе 10 күнге дейінгі әкімшілік тұтқынға алынуы керек екенін ескертіп, хаттама толтыруға кіріскен. Бірақ жұмыс күнінің соңы болғандықтан рәсімдеу шарасын дүйсенбіге қалдырған. Осыған дейін Қазақстандық ақпарат құралдарына қуғындағы Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев туралы жариялаған ақпараттарын таратпауды ескерткен Медиа аудандық сотының қаулысы жөнінде құжат таратылған болатын. Иран сыртқы істер министрі Манучир Мутаки Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында елдің уран байыту жұмысын үшінші елге жолдау жөнінде әлемнің алпауыт елдерімен жақсы келісім жасалады деп білетінін айтты. Қазіргі жағдай бойынша менің пікірімше біз барлық тараптар қабылдайтын ақырғы келісімге қол жеткізуге жақын қалдық. Бұл ядролық бағдарламаға қатысты соңғы жағдай деді Мутаки. Оның айтуынша таяу күндері төмен байытылған Иран уран нан шикізат алу үшін оны үшінші елде байыту мәселесі шешіліп қалуы ықтимал. Дәл осы ұсынысты бірнеше рет батыс елдер Техранға айтып келген еді. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында Иран сыртқы істер министрі мен МАГАТЭ басшысы Юкио Амано кездеседі. Сенбі күні Украинада сайлауалды үгіт-насихат науқаны аяқталды. Қаңтардың 7-сі күні өткен сайлаудың бірінші турында жеңіске жеткен Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко жексенбі күнгі сайлаудың екінші сатысында бақ сынасады. Жұма күні екі кандидат соңғы рет телеарна арқылы халыққа қайырылып сөз сөйледі. Дәстүр бойынша олардың әрқайсысы жеңіске жететініне сенімділік танытты. Украина шекарашылары ақпанның 7-сіндегі президенттік сайлаудың екінші сатысын бақылау үшін Донецкке бара жатқан 90 халықаралық бақылаушыны елге өткізбеді деген ақпаратты теріске шығарып отыр. Осыған дейін сайлау барысын бақылайтын ТМД-ның сайлау бақылаушылары халықаралық ұйымы орталық сайлау комиссиясында тіркелген өздерінің бақылаушыларын Харьков облысының шекарасында ұстап қалды деп айтқан болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Бүгін Пәкістанның Карачи қаласында жүздеген шиит жиналып, жұма күнгі жарылыстан қаза тапқан 25 адамды жерледі. Бұл қалада қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмаған билікке наразылығы ретінде сенбі күні бірнеше дүкен жұмыстарын тоқтатқан. Шабуылға жауапкершілікті ел билігі талибандар мен Аль-Қайда жауынгерлеріне артып отыр. Жұма күні Карачиде болған екі бірдей жарылыстан қаза тапқандар саны 31-ге жетті. Онда шиит ғибадатшыларының арасына мотоцикл мінген жанкешті келіп жарылыс жасаса, екінші жанпидашы шиит жарарлылары жеткізілген ауруханада жанында жарылыс жасады. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында орын алған бірқатар шабуылдан ішінде полиция бастығы да бар 16 адам қаза тапты. Дағыстан астанасында жұма күні болған қақтығыстарда Махачкала қаласының полиция бастығы Ахмет Магометов пен оның екі оққағары және жүргізушісі құрбан болды деп хабарланды. Олардың көлігін қарулы топ атқылаған. Жұма күні сондай-ақ Дағыстанның терроризммен күрес департаментінің басшысы бомбаға түсіп жарылды. Көрші Шешенстанда бейсенбіден бері болып жатқан қақтығыстардан 5 ресейлік әскер мен 6 содыр қаза болған. Қытай ақш президенті Барак Обаманың тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай Ламамен жоспарланған кездесуі екі елдің арасындағы байланыстарға нұқсан келтіреді деп қайтадан ескертті. Бейжің Үндістанда қуғында жүрген Далай Ламаны Тибет жікшілдерінің қолдайды деп айыптайды. ақш президенті Барак Обама мен ақпанның 16-17 күндері Вашингтонда Далай Лама кездесуі керек. Соңғы кезде ақш пен Қытай арасында қарым-қатынас осындай бір қатай жағдайларға байланысты нашарлап отыр. Оның бірі Құрама Штаттардың Тайванға қару сату жоспарына Бейжің қатты наразылық танытты. Ауғанстанның сыртқы істер министрі хабарлағандай, Тәжікстан өз елінде түрмеге жабылған 150-дей ауғандықты Кабулға тапсырды. Бейсенбі күні тәжікстандық және ауғандық ресмилердің келіссөздерінен кейін ол ауғандықтарды түрмеден шығаруға қол жеткізіліп отыр. Ауған министрлігі тағы 100 шақты ауған тұтқынын тәжік абақтысынан шығарып, ауған ресмилерінің қолына тапсырылады деп